Ксёндз прэлад Дарыё Вігано, выкладчык папскага латэранскага універсітэта, які ў студзені гэтага года стаў дырэктарам Ватыканскага тэлецэнтра, падзяліўся асаблівасцямі працы ўстановы з прыходам папы Францішка. Святар нагадаў, што тэлецэнтр з'яўляецца перш за ўсё структурай, якая вядзе аўдыё-відэадакументацыю дзейнасці папы і святога пасаду. З прыходам Францішка прынцыпы яго працы не змяніліся, прызнаўся журналіст, але адзначыў, што новы пантыфік мае адмысловы стыль захавання, у падставе якога ляжыць спантаннасць, дзякуючы чаму ён нібыта кіруе рытмам працы тэлекамер. Паводле ксяндза Вігано, Бенедыкт XVI пераняў шмат жэстаў Яна Паўла II, а папа Францішак больш нагадвае сваёй паставай Яна XXIII.